Գլուխ 14-րդ. Քավություն. Բազմությունը ճանապարհ բացեց, որպեսզի Վիլֆորը կարողանա դուրս գալ սրահից։ Ամեն մեծ վիշտ հարգանք է ներշնչում և ամենադաժան ժամանակներում, իսկ երբեք չի պատահել, որ անուղելի դժբախտության մեջ ընկած մարդու նկատմամբ բազմության առաջին զգացումը կարեկցանքը չլինի։ Կատաղած ամբոխը կարող է սպանել ատելի մարդկանց, բայց հազվադեպ է պատահում, որ մահվան դատարանին ներկա գտնվող մարդիկ վիրավորեն թշվառին, եթե նույնիսկ նա հանցանք է կատարել։ Ուստի Վիլֆորն իր խոստովանությամբ հանցավոր ճանաչված, բայց իր վշտով պաշտպանված անցավ հանդիսականների, պահապան զինվորների, դատարանական պաշտոնյաների շարքերի միջով և դուրս եկավ սրահից։ Լինում են ողբերգություններ, որոնք մարդիկ ընկալում են բնազդաբար, բայց մեկնաբանել չեն կարողանում, և այդ ժամանակ ամենապերճախոս մարդը նա է, ով իր դժբախտության մեջ հուզումնալից և ազդու ճիչ է արձակում։ Այդ ճիչը դժբախտի բովանդակ պատմությունն է և իրավացի է ամբոխը, որ գոհանում է դրանով, մանավանդ եթե այդ ճիչը անկեղծ է։ Սակայն դժվար կլիներ նկարագրել Վիլֆորին դարմացած դրությունը, երբ նա դուրս եկավ սրահից։ Այն սարսռեցնող տենդը, որից տրոփում էին բոլոր զարկերակները, պրկվում են բոլոր ջղերը և որն անտանելիորեն հոշոտում էր նրա կիսամեռ մարմնի ամեն մի մասնիկը։ Միայն սովորության ուժն օգնեց Վիլֆորին հասնել մինչև ելքը։ Նա ուսերից ցած գցեց դատավորի պատմուճանը ոչ թե սահմանված կարգի համաձայն, այլ որովհետև պատմուճանը ծանր բեռի պես ճնշում, այրում էր նրա ուսերը, Նեսոսի տխրահրչակ թիկնոցի նման։ Դողդոջուն քայլերով հասավ Դոֆինի հրապարակը, այնտեղ իր կառքը գտավ, արտնացրեց կառապանին, բացեց դռնակն ու ընկավ բազմոցին, մատնացույց անելով Սենտ Օնորե արվարձանի կողմը։ Կառքը շարժվեց։ Վիլֆորի կառուցած շինությունը սոսկալի ծանրությամբ փլվել էր նրա գլխին ու ճզմել նրան։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ է սպասում իրեն, չէր մտածում այդ մասին, այլ միայն զգում էր։ Սառնասիրտ մարդասպանի նման օրեսգրքի հայտնի հոդվածի վրա չէր խորհում։ Աստծուն էր դիմում միայն։ «Տեր Աստված», ակամա մրմնջում էին նրա շրթունքները։ «Տեր Աստված», որովհետև իր գլխին եկած աղետի ետևում տեսնում էր Աստծո ձեռքը։ Կառքը սլանում էր արագորեն։ Վիլֆորը բազմոցին թիկն տալով զգաց, որ մի բան անհանգստացնում է իրեն։ Նա երկարեց ձեռքը։ Տիկին դ Վիլֆորի հովհարն է, մոռացված, բազմոցի և բարձերի միջև ընկած։ Այդ հովհարը նրա մտքում հիշողություն արտնացրեց, և այդ հիշողությունը փայլատակեց, ինչպես կայծակը գիշերային խավարում։ Վիլֆորը մտաբերեց կնոջը։ Նա տնքաց, ասես սրտի մեջ շիկացած երկաթ մխեցին։ Ամբողջ ժամանակ նա մտածում էր միայն իր գլխին եկած դժբախտության մասին և հանկարծ աչքի առաջ երկրորդ դժբախտությունը հառնեց, ոչ պակաս սոսկալի։ Իր կինը։ Քիչ առաջ ինքը կանգնած էր նրա առաջ որպես անողոք դատավոր։ Ինքը մահվան դատապարտեց նրան և նա, սարսափից զարհուրած, ամոթահար, զղջման տառապանքով, որն ինքը հարուցեց նրա հոգում իր ամբիծ առաքինությամբ, նա, դժբախտ, թույլ մի կին, անպաշտպան այդ անսահման գերագույն իշխանության առաջ, գուցե հենց այս պահին պատրաստվում էր մեռնել։ Մի ժամ էր անցել արդեն, ինչ ինքը կայացրել էր նրա դատավճիռը, և հիմա նա, անտարակույս, մտաբերում է իր բոլոր մեղքերը, թողություն է խնդրում Աստծուց, նամակ է գրում իր առաքինի ամուսնուն, ծնրադիրներում խնդրելով նրանից, որին արժանանալու համար զոհաբերում էր իր կյանքը։ Վիլֆորը տնքաց զայրույթից ու ցավից, կարգի մետաքսիա բազմոցի վրա այս ու այն կողմ ընկնելով։ «Այդ կինը հանցագործ է դարձել ինձ դիպչելու պատճառով միայն», բացականչեց նա։ «Ես ոտից գլուխ հանցագործություն եմ», և նա վարակվել է, ինչպես վարակվում են տիֆով, խոլերայով, ժանտախտով, և ես պատժում եմ նրան։ Ես համարձակվեցի նրան ասել, ապաշխարիր ու մեռիր, ես, ոչ, 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 նա կապրի, նա կգա ինձ հետ, մենք կփախչենք, կհեռանանք Ֆրանսիայից, մենք կթափառենք աշխարհում այնքան ժամանակ, քանի աշխարհը հանդուրժում է մեզ. Ես ասում էի նրան կառապնարանի մասին, Տեր Աստված, ինչպես համարձակվեցի արտասանել այդ բառը, չէ որ ինձ էլ կառապնարան է սպասում, մենք կփախչենք, այո, բոլոր մեղքերս կխոստովանեմ նրան, ամեն օր հնազանդորեն կկրկնեմ, որ ես էլ նույնպիսի հանցագործ եմ, վագրի և օձի միություն, օ, նա արժանի կին է ինձ նման ամուսնու համար, նա պետք է ապրի, նրա հանցանքը պետք է խամրի իմ գործած չարիքների առաջ, և Վիլֆորը շառաչնով իջեցրեց կառքի առջևի ապակին, շուտ, շուտ, գորաց նա այնպիսի ձայնով, որ կարապանը վեր թռավ նստիքից, վախեցած ձիերը քամու պես սլացան դեպի տուն, այո, այո, կրկնում էր Վիլֆորը, այդ կինը պետք է ապրի, նա պետք է զղջա և մեծացնի իմ զավակին, իմ դժբախտ տղային, որն այդ երկաթակուր ծերունու հետ գերդաստանից բոլոր անդամների մահից հետո ողջ մնաց, կինս սիրում է իր զավակին, հանուն նրա հանցագործ դարձավ, իր զավակին սիրող կնոջ սրտին միշտ կարելի է հավատընծայել, նա կզղջա, ոչ ոք չի իմանա, որ նա հանցագործ է, իմ տանը կատարված բոլոր չարագործությունները, որոնց մասին արդեն խոսում են հասարակության մեջ, ժամանակի ընթացքում կմոռացվեն, իսկ եթե գտնվեն անբարյացակամ մարդիկ, որոնք մտաբերեն այդ ամենը, ես հանցանքն ինձ վրա կվերցնեմ, մեկ, երկու, երեք մեղք թող ավելի լինի, ինչ հոգ, կինս կվերցնի մեր ամբողջ ոսկին, իսկ գլխավորը մեր զավակին ու հեռու կփախչային անդունդից, ուր ինձ հետ միասին ասես կարող է գահավիժել ամբողջ աշխարը. Նա կապրի, նա դեռ երջանիկ կլինի, որովհետև իր ամբողջ սերը նվիրել է զավակին, իսկ զավակը չի բաժանվի նրանից. Ես բարի քարած կլինեմ ու հոգիս մի քիչ կթեթևանա. Եվ թագավորական դատախազն ազատ շունչ առավ, կարգ կանգնեց նրա տան բակում. Վիլֆորը ոտնակից ցատկեց արտասանդուղքի աստիճանին. Նա տեսավ, որ իր վաղաժամ վերադարձը զարմացրեց ծառաներին, բայց ուրիշ ոչինչ չկարդաց նրանց դեմքին. Ոչ ոք չհամարձակվեց ոչ մի խոսք ասել, ինչպես միշտ նրա առաջ միայն տեղի տվեցին. Նա անցավ Նուարտիեի սենյակի մոտով, ներս նայեց կիսաբաց դռնից ու տեսավ երկու աղոց տվեր, բայց նրան չմտահոգեց, թե ով է հոր այցելուն. Տագնապն առաջ էր քաշում նրան. Այստեղ ամեն ինչ անփոփոխ է, մտածեց նա փոքրիկ սանդուղքով վեր բարձրանալով, որը տանում էր կնոջ սենյակները և Վալենտինայի դատարկ սենյակը. Վիլֆորը փակեց սանդուղքի հարթակի վրա բացվող դուռը. «Թող ոչ ոք ներս չմտնի, չխանգարի մեզ», ասաց նա. «Ես պետք է խոսեմ կնոջս հետ, մեղագամներ առաջ, ամեն ինչ պատմեմ»։ Նա մոտեցավ դռանը, բռնեց ճենապակյա բռնակը, դուռը տեղի տվեց։ «Փակ չէ», մրմնջաց նա, «լավ նշան է»։ Եվ մտավ փոքր հյուրասրահը, որտեղ երեկոներն անկողին էին գցում Էդուարի համար, թեպետ Էդուարը սովորում էր գիշերոթիկ դպրոցում, ամեն երեկո նա վերադառնում էր տուն, մայրը ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում բաժանվել նրանից։ Վիլֆորն աչքացեց սենյակը։ «Ոչ ոք չկա», ասաց նա, «երևի ննջասենյակում է»։ Նա նետվեց դեպի դուռը, սակայն ննջասենյակ տանող դուռը փակ էր։ Ոտից գլուխ սարսրալով կանգ առավ դռան առաջ։ «Էլոիզ», ձայն տվեց նա, և կարծես աթոռը տեղաշարժելու ձայն լսեց։ «Էլոիզ», կրկնեց նա։ «Ով է», հարցրեց կնոջ ձայնը։ Վիլֆորին թվաց, թե այդ ձայնը սովորականից ավելի թույլ է հնչում։ «Բացեք, բացեք», գոչեց Վիլֆորը, «ես եմ»։ Սակայն չնայած այդ հրամանին և տագնապալից ձայնին, դուռը չբացվեց։ Վիլֆորը ոտքի ուժգին հարվածով տեղահանարեց դուռը։ Զարդասենյակի շեմին կանգնած էր տիկին Դ. Վիլֆորը, գունատ, այլակերպված դեմքով և նայում էր ամուսնուն սարսափ ազդող անշարժ հայացքով։ «Էլոիզ», բացականչեց Վիլֆորը, «ձեզ ինչ է պատահել, ասացեք»։ Կինը նրան մեկնեց կապտած կարկամող ձեռքը։ «Ամեն ինչ կատարված է, պարոն», ասաց նա խրպոտ ձայնով, որն ասես պատրում էր նրա կոկորդը։
«Ուրիշ, ինչ եք կամենում»։
Եվ անզորացած փռվեց գորգին։ Վիլֆորը մոտ վազեց, բռնեց նրա ձեռքը, որի մեջ ջղաձգորեն սեղմված էր ոսկե խցանով բյուրեղապակյա մի սրվակ։ Տիկինդը Վիլֆորը մեռած էր։ Վիլֆորը սարսափից խելքը կորցրեց, ընկրկեց դեպի դուռը, աչքը դիակից չկտրելով։ «Էդուար», հանկարծ ճչաց նա, «որտեղ է տղաս»։ Եվ դուրս նետվեց սենյակից գոչելով. «Էդուար, Էդուար»։ Այդ ճիչն այնքան ահարկու էր, որ ամեն կողմից վազեցին եկան ծառաները։ «Տղաս ուր է, տղաս»,  հարցրեց Վիլֆորը։ «Տարեք նրան, որ չտեսնի»։
«Պարոն Էդուարը ցածում չէ, պարոն», պատասխանեց սենեկապանը։ «Պարտեզում կլինի, կանչեք նրան»։
«Ոչ, պարոն»։ Կես ժամ առաջ տիկինդը Վիլֆորն իր սենյակը կանչեց նրան. «Պարոն Էդուարը գնաց մոր մոտ և մինչև հիմա ցած չի իջել»։
Սառը քրտինք պատեց Վիլֆորի ճակատը։ Ծնկները թուլացան, մտքերը խառնի խուռն պտտվեցին գլխում փչացած ժամացույցի խախուտ անիվների նման։
«Գնացել է նրա սենյակը», մրմնջաց Վիլֆորը։ «Նրա սենյակը»։ Եվ դանդաղորեն ետ դարձավ, մի ձեռքով ճակատի քրտինքը սրբելով, մյուսով պատին կրթնելով։
Նա պետք է մտնի այդ սենյակն ու նորից տեսնի թշվառ կնոջ դիակը։ Էդուարին ձայն տալու համար պետք է լսի գերեզման դարձած այդ սենյակների արձագանքը։ Եթե խոսի, պետք է խախտի մեռելային լռությունը։ Վիլֆորը զգաց, որ լեզուն չի ենթարկվում իրեն։ «Էդուար, Էդուար», մրմնջաց նա։ Ոչ մի պատասխան։ «Ուր է իր զավակը»։ Ծառաներն ասացին, թե նա գնացել է մոր սենյակն ու այլևս դուրս չի եկել։ Վիլֆորը մի քայլ էլ առաջ գնաց։ Տիկինդը Վիլֆորի դիակը մեկնված էր զարդասենյակի դռան առաջ, որտեղ հարկավ գտնվում էր Էդուարը։ Դիակն ասես հսկում էր շեմքը։ Ապշահար աչքերում, անկենթան շուրթերին սառել էր խորհրդավոր հեգնական ժպիտը։ Բարձրացված վարագույրի հետևում երևում էր դաշնամուրի ոտքը և երկնագույն մետաքսով պաստառած բազմոցի մի ծայրը։ Վիլֆորը 3-4 քայլ էլ առաջ գնաց և բազմոցի վրա տեսավ իր տղային։ Երեխան հավանաբար քնել էր։ Խեղճ հայրն անսահման ուրախությունը զգաց, պայծառ մի շող լուսավորեց դժողքը, որտեղ նա անտանելիորեն տանջվում էր։ Հիմա ինքը կանցնի դիակի վրայից, կմտնի սենյակ, գիրկը կառնի երեխային, կփախչի նրա հետ հեռու, հեռու։ Վիլֆորն այլևս նախկինը չէր, որն իր նրբին երկերեսանիությամբ քաղաքակիրթ մարդու տիպար էր համարվում։ Մահացու վեր կստացած վագրի էր նման նա, որը վերջին անգամ սոսկալի երախը սեղմելով փշրում է ատամները։ Հիմա նա վախենում էր ոչ թե նախապաշարումներից, այլ ուրվականներից։ Մի քայլ ետ գնալով նա ցատկեց դիակի վրայից, ինչպես բոցավառվող խարույկի, գիրկն առավ երեխային, կրծքին սեղմեց, անունը տալով թափահարեց։ Էդուարը չէր պատասխանում։ Վիլֆորն անհակ շուրթերը սեղմեց նրա դեմքին։ Դեմքը սառն էր ու կապտած։ Շոշափեց երեխայի փայտացած մարմինը։ Ձեռքը դրեց նրա սրտին։ Սիրտը չէր բաբախում։ Երեխան սառած էր։ Չորս տակ ծալած մի թուղթ ընկավ գորգին։ Վիլֆորը շանթարի նման ծունկի եկավ։ Երեխան դուրս սահեց նրա անկենթան ձեռքերից ու գլորվեց դեպի մայրը։ Վիլֆորը վերցրեց թուղթը, ճանաչեց կնոջ ձեռագիրն ու ագահորեն կարդաց հետևյալը. «Դուք գիտեք, որ ես լավ մայր եմ եղել. հանուն զավակիս հանցագործ դարձա. լավ մայրը չի բաժանվում իր զավակից»։ Վիլֆորը չէր հավատում աչքերին, նրան թվում էր, թե զառանցում է։ Նա սողալով մոտեցավ Էդուարի դիակին և նորից ուշադրությամբ զննեց նրան, ինչպես էկ արյուծը դիտում է իր մեռած կորյունին։ Սրտաճմլիկ մի ճիչ դուրս թռավ նրա կրծքից։
«Աստծո պատիժն է», տնքաց նա։ «Աստծո»։
Այդ երկու զոհերը սարսափեցնում էին նրան։ Նա ազգում էր, որ շնչահեղձ է լինում միայնության մեջ, երկու դիակի կողքին։ Դեռ քիչ առաջ նրան ուժ էր տալիս բարկությունը, ուժեղ մարդկանց այդ մեծ ունակությունը, սատարում էր հուսահատությունը,
Գործանվողների վերջին քաջարիությունը, որը դրթեց տիտաններին հարցակում գործել երկնքի վրա, Այաքսին, բրունցքով սպանել աստվածներին։ Վիլֆորը ցավերի բերան տակ գլուխը խոնարած, ոտքի կանգնեց, դողացող ձեռքով շփեց քրտինքից խոնավացած մազերը։ Նա որ չգիտեր ինչ ասել է գթասրտություն, ուժասպառ քարշ եկավ իր զառամյալ հոր սենյակը, որպեսզի գետ մեկին պատմի իր վիշտը, իր տանջանքները։ Նա ցած իջավ մեծ ծանոթ սանդուղքով գնաց Նուարտիեի սենյակը։ Երբ Վիլֆորը ներս մտավ, Նուարտիեն մեծ ուշադրությամբ ու սիրալիրությամբ, որ ի վիճակեր արտահայտել նրա հայացքը, լսում էր Աբա Բուզոնիին, որը խաղաղ էր ու անհողդող, ինչպես միշտ։ Վիլֆորը Աբային տեսնելով, ձեռքը ճակատին տարավ։ Անցյալը, փրփուրներ վերհանող ահեղաշունչ ալիքի նման ծառացավ նրա առաջ։ Նա մտաբերեց, ինչպես օտելում տեղի ունեցած ճաշկերույթից երկոր հետո այցելեց Աբային և Վալենտինայի մահվան օրը Աբան իր տունը եկավ։
«Դուք այստեղ եք, պարոն», ասաց նա։
«Ուրեմն մահվան հետ եք ոտք դնում իմ տունը»։ Բուզոնին ոտքի կանգնեց, տեսնելով Վիլֆորի այլակերպված դեմքը, խելացնոր հայացքը, նա հասկացավ, որ դատարանում տեղի ունենալիք տեսարանն արդեն կատարված է։ Հետագա դեպքերի մասին նա ոչինչ չգիտեր։ «Եկել էի ձեր աղջկա դիակի վրա աղոթելու», պատասխանեց Բուզոնին։
«Իսկ այսօր ինչու եք եկել»։
«Եկել եմ ձեզ ասելու, որ Լիովին հատուցեցիք ձեր պարտքը. Այսուհետև ես կաղերսեմ Աստծուն գոհանալ այդքանով, ինչպես ես եմ գոհացել»։
«Տեր Աստված»,
բացականչեց Վիլֆորը, մի քայլ ետ քաշվելով։
«Այդ ձայնը»։
«Դուք Աբա Բուզոնին չեք»։
«Ոչ»։
Աբան պոկեց դիմակը, թափահարեց գլուխը և երկար սև մազերը փռվեցին ուսերին, շրջանակելով նրա առնական դեմքը։
«Կոմս Մոնտե Քրիստո»,
ապշահար բացականչեց Վիլֆորը։
«Նա էլ չէ, պարոն թագավորական դատախազ»։
«Մտաբերեք, պրպտեք ձեր հիշողությունը»։
«Այս ձայնը որտեղ եմ լսել»։
«Լսել եք Մարսելում 23 տարի առաջ, Ռենե դե Սենմերանի հետ ամուսնանալու օրը, ձեր դատական գործերի թղթապանակներում փնտրեք»։
«Ոչ Բուզոնին եք, ոչ Կոմս Մոնտե Քրիստոն, Տեր Աստված»։
«Ուրեմն իմ գաղտնի անողոք մահացու թշնամին եք դուք»։ «Մարսելում ձեր դեմ որևէ բան եմ արել»։
«Ուրեմն վայ ինձ»։
«Այո, այդպես»,  ասաց Կոմսը ձեռքերը կրծքին խաչելով։ «Հիշիր, հիշիր»։
«Բայց ինչ եմ արել քեզ»,
բացականչեց Վիլֆորը, որի մտքերը խռնվեցին այն սահմանագծի վրա, որտեղ բանականությունն ու ցնորամտությունը իրար են խառնվում, այն մշուշի մեջ, որն արդեն երազ չէ և ոչ էլ արթնացում։
«Ինչ եմ արել քեզ, ասա»։
«Դատապարտել ես ինձ դանդաղ հրեշավոր մահվան, սպանել ես հորս, ազատությանս հետ մեկտեղ խլել ես իմ սերը և սիրուս հետ երջանկությունս»։
«Բայց ով ես դու, ով ես»։
«Ես այն թշվառականի ուրվականն եմ, որին թաղեցիր իր ամրոցի զնդանում»։ Այդ ուրվականը դուրս եկավ գերեզմանից և աստված թաքցրեց նրան Կոմս Մոնտե Քրիստոյի դիմակի տակ և զարդարեց նրան ոսկով ու ադամանդներով, որպեսզի մինչև օրս չճանաչես նրան։
«Ես ճանաչեցի քեզ, ճանաչեցի»,
արտասանեց թագավորական դատախազը։
«Դու»։
«Ես Էդմոն Դանտեսն եմ»։
«Էդմոն Դանտեսն ես»,
բացականչեց թագավորական դատախազը Կոմսի ձեռքը բռնելով։
«Դե գնանք»։
Եվ քայլերն ուղեց դեպի սանդուղքը։ Զարմացած Մոնտե Քրիստոն հետևեց նրան, չիմանալով, թե թագավորական դատախազը ուր է տանում իրեն, և նոր դժբախտություն նախազգալով։
«Տես, Էդմոն Դանտես»,
ասաց Վիլֆորը մատնացույց անելով կնոջ ու զավակի դիակները։
«Տես, բավարարված ես»։
Մոնտե Քրիստոն սոսկալի գունատվեց։ Նա հասկացավ, որ իր վրեժխնդրության մեջ չափն անցել է։ Հասկացավ, որ այսուհետև չի համարձակվի ասել «Աստված ինձ հետ է ու ինձ հովանավոր»։ Այդ զարհուրելի տեսարանից սարսռալով Նա նետվեց մանկան դիակի վրա, բացեց նրա կոպերը, շոշափեց զարկերակը և գիրկն առնելով վազեց Վալենտինայի սենյակն ու դուռը փակեց։
«Զավակս»,
գոչեց Վիլֆորը,
«նա արևանգեց որդուս դիակը, անիծյալ լինես, մահվան բաժին դառնաս»։
Եվ ցանկացավ վազել Մոնտեկրիստոյի ետևից, բայց ինչպես երազում է պատահում, ոտքերը մեխվեցին հատակին, աչքերը դուրս ընկան ակնակապիչներից, ծռմռված մատները այնպես խրվեցին կրծքի մեջ, որ եղունգների տակից արյուն ցայտեց։ Քունքերի երակները փքվեցին։ Գանգը պատրաստ էր պայթել ալեկոծվող մտքերի ճնշման տակ, և ուղեղն ընկղմվեց բոցերի մեջ։ Այդ ամենը տևեց մի քանի վայրկյան, և վերջապես խելագարության անթափանց խավարը կլանեց Վիլֆորին։ Նա ճիչ հարցակեց, վայրագորեն քրքջած ու աճապարանքով ցած վազեց աստիճաններով։ Քառորդ ժամ հետո Վալենտինայի սենյակի դուռը բացվեց, և շեմին հայտնվեց կոմս Մոնտեկրիստոն։ Նա գունատ էր, շնչում էր ծանրորեն, հայացքը մարել էր, մշտապես խաղաղ ու ազնիվ դեմ քայլակերպվել էր վշտից։ Նրա ձեռքերի վրա երեխան էր, որին անհնարին էր այլևս կյանքի դարձնել։ Մոնտեկրիստոն ծունկի եկավ, երեխային երկյուղածորեն պարկեցրեց գորգին, մորմոտ, և գլուխը դրեց նրա կրծքին։ Հետո ոտքի կանգնեց, դուրս եկավ սենյակից և աստիճանների վրա ծառաներից մեկին հանդիպելով հարցրեց. «Որտեղ է պարոն դ Վիլֆորը»։ Ծառան լուռ, ձեռքը պարտեզի կողմը երկարեց։ Մոնտեկրիստոն ցած իջավ արտասանդուղքից, գնաց մատնանշված ուղությամբ և խմբված ծառաների մեջ տեսավ Վիլֆորին, որը բահը ձեռքին կատաղորեն փորում էր հողը։
«Ոչ, այստեղ չէ»,
ասում էր նա,
«այստեղ էլ չէ»։
Եվ նա շարունակում էր փորել։ Մոնտեկրիստոն մոտեցավ նրան ու հազիվ լսելի ձայնով, գրեթե հնազանդորեն ասաց.
«Պարոն, դուք կորցրիք ձեր տղային, բայց ձեր աղջիկը»։
Վիլֆորը ընդմիջեց նրան, չլսելով, թե ինչ է ասում։
«Օհ, ես կգտնեմ նրան, որքան էլ ասեք, որ նա այստեղ չէ. Կգտնեմ նրան, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ փնտրել մինչև ահեղ դատաստանի օրը»։
Մոնտեկրիստոն սոսկումով ետ քաշվեց։ «Խելագարվել է», ասաց նա։ Եվ կարծես վախենալով, որ այս անիծյալ տան պատերն իր գլխին կփլվեն, նա դուրս վազեց փողոց, առաջին անգամ կասկածի տակ առնելով իր արածի իրավացիությունը։
«Բավական է,
բավական է», ասաց նա։ «Խնայենք վերջինին»։ Տուն գալով, Մոնտեկրիստոն գտավ Մորելին սենյակներում թափառելիս, անձայն ուրվականի նման, որը սպասում է Աստծո սահմանած ժամին իր գերեզմանը վերադառնալու համար։
«Պատրաստվեք, Մաքսիմիլյան», ժպտալով ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Վաղը մեկնում ենք Փարիզից»։
«Այստեղ այլևս անելիք չունեք», հարցրեց Մորելը։
«Չունեմ», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։
«Վախենում եմ, որ առանց այդ էլ արել եմ պետք եղածից ավելին»։